Matthew, nyung nele nilutenzo. Kekuki hazode wa nikife gujukale. Magdala mari. Ne mari le lubakwe danangdechu. Ne bole zibana yesu blau. Baba mbole. Tatu nyamsi sing. Ne keba olu di yuno ili ne esodani iti. Ebilizi blau na obie. Ne seke jau. Ne charu yo. E nyilinzi azitao nyilinzi uyo. Ne uhundu ulu melailai. Ele sondu gba mbaba aranku yoyo sing ni beseli yem pa 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 ni bevezingli ele osoti ihe halambaze
mile sondu ta pame manazi yesu e pa kame kamanga yoyo onu enyino efechine evema ese e yodo yo eko enetindi pa hesi yo ne ulong ehe etum kwale kiyaze evema ne ele ne serada ewoki galile ne edangwe Bere bago inaw. Ntu ma wene sit mehe yume.
Bere batu ke blau yon sondo. Ne lang holumia sing. Ne besa zbuk behi odong belekea. Pagadale, yusu gatu wene toze.
Mensemi.
Bere bobu bolung ede. Ne bakpa ineng banze. Ne baru hire. Ele yusu hi yuze.
Sondo eda kpame. Iwolu. Ihe manda balase. Paul Galile. Bere bago amnaw.
Halam baba gwe blau yon berale. Sojana mbaba ranku yoyo. Padala la wole detu da nebe ketu sojana susa. Mbubu denge blabayo. Pere baba ne ngbe da susa. Begbe lire mana boyode. Neba nyini li diza kini ba chelewe. Neba kaba nyung daze.
Ehe, eya se. Oro odo da. Ne tongbelge ya koba mle. Ye uyo sosa nimbule. Tetele mbude la. Nere hese elangye. Ne edalab mi piyo.
Ele, sojana mba. Pamuli diende na balazi bihi uweyo. Piyo otom dutu edu chow yuda anyima jolo halna zono. Yesu dongbele kiya huunu kurum. Kobi galile bu ungu ee wale wayo kuyo. Na barangi ibiri. Pagadale, paneni bolung ede na baru yuhire. Ele, padala la we baboto bada. Bere Yesu wubo jol ni ehi wese.
Esa hamdung dunga pay. Esa da na data. Iwul ajekwe kweda ea jolo. Na ela. Ne papa simondom gwelekia ne elabwelim zo zonzi jaso ne biyalo ne fizukiriro baherda egwelekwe ne borom bubudinga pai marume biyo etelisi mawa mujalo ka kindinga ne bukobisi ne gedengeden wiye